Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է եկեղեցու դեմ սկանդալային արշավը, իշխանություն եկեղեցի հակամարտությունը վիրտուալ հարթակներից տեղափոխվում է իրական կյանք։ Մայրաթորում Գերագույն հոգևոր խորհրդի արտահերտ ժողով է հրավիրվել, եկեղեցին հանդես կգա հայտարարությամբ։ Պաշտոնանք է արվել ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը, որ հարցերում Հովանիսյանը չի գոհացրել Բարձրագույն իշխանությանը եւ ով է փոխարինելու նրան ուժային կառույցի ղեկավարի այդ պաշտոնում նախընտրական տարում։ Գորիսում բացվեց Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակ, մարզում ֆրանսիացիների ծվի բացակայության պայմանավորված է Փարիզը ցածր կարգավիճակ ունեցող ներկայություն հիմնել Ֆրանսիայի դեսպանի պարզաբանումն է։ Միջազգային թեման է Ռուսաստանի ռազմական թիրախների դեմ Ուկրաինայի լայնածավալ հարձակումներից հետո Ստամբուլում հանդիպում են երկու երկրների պատվիրակությունները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնանք է արվել ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը, նա այս պաշտոնում վերանշանակվել էր նախորդ տարվա դեկտեմբերին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երևանը պատրաստ է անհապաղ ստորագրել եւ վավերացնել խաղաղության համաձայնագիրն, այսօր Գորիսում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսության բացման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը, նա նաեւ նշել է, որ Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում մեջբերում հետագա էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Ստամբուլում ավարտվել է ռուս-ուկրաինական ակցիոնների երկրորդ փուլը, դրա ընթացքում պատվիրակությունները միմյանց են փոխանցել հրադադարի հաստատման իրենց պայմանները, Մոսկվան և Կիևը այս փաստաթղթերն ուսումնասիրելու համար մեկ շաբաթ ժամանակ ունեն։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին բանակցությունների ավարտին հայտարարել է, որ Մոսկվան Ուկրաինային առաջարկել է ռազմաճակատի մի քանի հատվածներում կրակադադարեցնել 2-3 օրով զոհվածների մարմինները դուրս բերելու նպատակով, բացի այդ, ըստ Մեդինսկու, Ռուսաստանը հաջորդ շաբաթ Կիևին փոխանցի մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված 6000 ուկրաինացի զինվորականների մարմինները։ Ռուսաստանի մի շարք մարզերում, այդ թվում Իրկուտսկում եւ Մուրմանսկում գտնվող ռազմական օդանավակայանների դեմ կիրակի օրը ուկրաինական անօթաչուների հարձակումների հետևանքով առնվազն 10 ռազմավարական ռմբակոծիչ է ոչնչացվել, դա են վկայում այսօր ճապարակված արբանյակային լուսանկարները։ Սպառազինության արտադրությունն Ուկրաինայի համար որոշիչ նշանակություն ունի, այսօր Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններից կազմված Հարեստյան Ինյակի հավաքին հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին, Ուկրաինայի նախագահի խոսքով այժմ Կիևն արտադրում է իր անհրաժեշտ սպառազինության մոտ 40%-ը։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոքարը Բաքվում ընթացող էներգետիկ շփոթվաշրջանակներում նոր պայմանագրեր է ստորագրել BP և Exxon Mobil նավթային ընկերությունների հետ, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հավելելով, որ ստորագրված պայմանագրերի համաձայն արևմտյան ընկերություններն առաջիկայում Ադրբեջանի տարածքում զբաղվելու են նոր հանքավայրերի հետախուզմամբ։ Իրանը կարող է մերժել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ Վաշինգտոնի առաջարկները, Reuters գործակալությանն է փոխանցել իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, նշելով, որ ամերիկյան առաջարկների այն փաթեթը, որ Թեհրանը ստացել էր շաբաթօրը Օմանի արտգործնախարարի միջոցով, չի լուծում այն խնդիրները, որոնք կարևոր են Թեհրանի համար։ Կիրակի օրը Լեհաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է ազգայնական թեկնածու Կարոլ Նավրոցկին, պաշտոնական տվյալների համաձայն նրա օգտին քվեարկել է լեհընտրողների մոտ 51%-ը։ Նավրոցկին վայելում է աջ պահպանողական իրավունք և արդարություն կուսակցության աջակցությունը, հայտնի է Եվրամիության ուղված քննադատական հայտարարություններով։ Եվ Մեծ Բրիտանիան առաջիկա տարիներին պատրաստվում է կտրուկ ավելացնել իր պաշտպանական ծախսերն, այս մասին Միացյալ Թագավորության վարչապետ Կիր Սթարմերը կհայտարարի արդեն այս շաբաթ խորհրդանի նիստի ժամանակ։ Բրիտանական կառավարության կողմից մշակված ծրագրի համաձայն մինչև 2030 թվականը բրիտանական նավատորմը կհամալրվի 12 նոր ատոմային սուզանավերով։ Միացյալ Թագավորությունը չպետք է անտեսի Ռուսաստանից եկող վտանգը, հնդգծել է Կիր Սթարմերն այսօր BBC-ին տված հարցազրույցում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Thank բնակալություն Գևորգ, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Վարչապետ Փաշինյանն շարունակում է եկեղեցու դեմ սկանդալային արշավը հերթական գրառմամբ այսօր էլ կասկածի տակ դնելով կաթողիկոսի կուսակրոնությունը, ընդ որում այդ հարցը համարելով պետական անվտանգության խնդիր։ Մինչ այդ էլ վարչապետը մեկ այլ աղմուկահարույց հայտարարությամբ էր հանդես եկել, պնդելով, թե Հայաստանը պետք է վճռորոշ ձայն ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության հարցում, ուսային դեպքում, երբ Հայաստանում աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանության անջատ լինելը սահմանադրությամբ է ամրագրված։ Քննադատություններին ու Փաշինյանի հայտարարությունները դատապարտելուն զուգահեռ դիմախոսները կասկածներուն են, որ իշխանությունը կարող է ընդհուպ սահմանադրությունն փոխել, վերացնելով Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը ճանաչող դրույթը։ Հաստիկ Բեդևյանն է մարամասնում։
Վարչապետը կասկածի տակ է դնում Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի կուսակրոնությունը։ Ֆեյսբուքյան շատ ուղիղ գրառման մեջ Փաշինյանը հայտարարել է. «Խնդիրը բարձրացնում է թե որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, թե որպես վարչապետ, որովհետև տեսնում է հոգևոր և պետական անվտանգության խնդիր»։
Եթե պարզվի, որ իրոք Գարեգին բն խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի, նա չի կարող լինել ամենայն հայոց կաթողիկոս, որովհետև խնդրո առարկա փաստի առկայության պահից նա չէր կարող լինել կուսակրոն քահանա։ Սա արձանագրում եմ ամենայն հարգանքով բոլորի անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիության իրավունքի նկատմամբ, բայց ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի կարող ունենալ այսպիսի անձնական կյանք։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պիտի դիրքավորվի այս իրավիճակի նկատմամբ, ինչից հետո կիրականացվի հարցի հետագա պարզաբանում։
Թե ինչպես է պատրաստվում պարզել Գարեգին երկրորդը կուսակրոնը, թե խախտել է ուխտը, վարչապետը իր վերջին գրառման մեջ չի մանրամասնել, չի խոսել նաև, թե ինչ պարզաբանում է հաջորդելու այդ հայտարարությանը։ Անպատասխան շատ հարցեր կան նաև վարչապետի մեկ այլ ոչ պակաս աղմուկ հանած գրառման շուրջ, որ Հայաստանը մեջբերեմ, պետք է վճռորոշ ձայն ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության հարցում, իսկ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդների թեկնածուները պետք է անցնեն բարևարկության ստուգում։ Այսօր վարչապետին Երևանի պետական համալսարան այցի ընթացքում ուղեկցած կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետը պաշտպանեց, բայց նաև չհստակեցրեց գործադիրում պետության մասնակցությունը կաթողիկոսի ընտրությանն ինչպես են պատկերացնում։ Սահմանադրությամբ ամրագրված է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը, իսկ պետության և եկեղեցու հարաբերությունները կարգավորող օրենքով Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է եկեղեցու ինքնակառավարումը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը։ Այդ ընտրությանը նաև Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի աշխարհիկ անդամներ են մասնակցում։
Բոլոր հարցերի իրենց պատասխանները ժամանակին կստանան, այն որ բարեփոխման կարիք կա, այդ թվում եկեղեցում ավելի քան ակնհայտ է, ու եթե դուք այդ խնդիրները չեք տեսնում, ցավում եմ, որտեղ խնդիրները ակնհայտ են։ Ես այլևս որևէ հարցի կներեք, որտեղ
ասում եք, որ պետք է մասնակցեք։
Ներողություն, ես իրոք շտապում եմ, ներողություն եմ խնդրում, կարծում եմ ավելի քան պարզ պատասխանեցիք։
Պետությունը որևէ դերակատարում ունենա կաթողիկոսի ընտրության հարցում, դա այսօրվա գործող սահմանադրության պայմաններում անհնար է, քանի որ մեր սահմանադրությունը հաստատ համարագրել է կրոնական կազմակերպությունները, այսինքն եկեղեցիները անջատ են պետությունից, և հաստատ համարագրել է նաև առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առանձնահատուկ դերը բացառիկ առաքելությունը։
Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը սակայն չի բացառում, որ իշխանությունը իր նպատակին հասնելու համար նոր սահմանադրության նախագծի ցանի պետության կողմից հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը ճանաչող դրույթը։ Փոխարենը կաթողիկոս ընտրությանը պետության մասնակցության վերաբերյալ մեխանիզմներ սահմանի։
Դա կտի իհարկե մեր ազգային եկեղեցական ավանդույթների ամբողջությամբ ակասող մի քայլ, զարմանալի է թիմիզմի բարձրագույն աստիճանը, որը նույնիսկ Փաշինյանից և իր կամակատարներից դժվար էր անգամ ենթադրել։ Նման ձևով հայոց ազգային եկեղեցու դեմ խոսում են միայն մեր շնամիները։
Մեր ինքնության պաշտպանությունը պահպանությունը Հակոբյանի Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, քաղաքականություն, որը միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիային գոհացնելու քաղաքականություն է։
Մինչ մայրաթորը լուրը խորհրդանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը եկեղեցու հասցեին Փաշինյանի հայտարարությունները ինքնության քայքայման ուղված գործողություն է որակում։
Եկեղեցին ամենաբարձր հեղինակություն ունեցող ազգային ինստիտուտն է այսօր, եւ նաեւ ես նաեւ ճիշտ է շատ նրա մարդկային հատկանիշներին ծանոթ լինելով նաեւ ինքը ուղղակի այսպես ոչ թե ցայտնոտի, այլ խանգարմունքի մեջ է հայտնվել, երբ որ տեսնում են, որ երկրում կա մի ինստիտուտ, որը հակառակ այս ամեն ինչին, հակառակ թիրախավորումներին, սադրանքներին եւ այլն շարունակում է վայելել հայ ժողովրդի ուրեմն համակրանքը, սերը։
Ակելով թեման, վարչապետը այսօր ի դեպ մեկ այլ Facebook-յան գրառման մեջ ենթադրել է, որ հանրային աջակցություն ունի եկեղեցու դեմ նախաձեռնած իր արշավի հարցում։ Փնդել է, թե քաղաքացիները իրեն ոչ թե եկեղեցուն թիրախավորելու մեջ են մեղադրում, այլ փողոցային բառապաշարին մաս կազմող արտահայտություն օգտագործելու համար։ Ինչպես է Փաշինյանը նման համոզման եկել հաշվել եւ համեմատել է իր աղմուկահարույց գրառման տակ տեղ գտած քաղաքացիների դատապարտող մեկնաբանություններն ու տեսել դրանք ավելի քիչ են, քան իրեն սրտիկներ պարգևող օկտատերերը։ Փաստ է, որ այս աննախադեպ լարվածությունը սկիզբ է առել մի ժամանակաշրջանում, երբ Փաշինյանի գլխավորած կաբինետին վստահում է հանրության ընդամենը 11.8%, իսկ եկեղեցուն ավելի քան 62%, ըստ վերջին հարցումների, որն իրականացրել է Կովկասյան բարոմետրը։ Եվ մինչ օրորի սրվում է քաղաքական և հոգևոր խավի միջև լեզվակռիվը, հակամարտությունը վիրտուալ հարթակներից տեղափոխվում է իրական կյանք։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։
Աղմկահարույց գրառումներից մի քանի օր անց վարչապետ Փաշինյանը վերլուծելով հոգևորականների հասցեին ամբողջ երկիրը ցնցած իր վիրավորանքները եզրահանգել է։ Խնդիրը զուտ իր հայհոյախառն արտահայտություններ։ Մյուս հայտարարություններում վարչապետը խնդիր չի տեսնում, ավելին պնդում է, թե մնացյալի մասով հանրային կոնսենսուս կա ու անոնսում գրառումների շարքը շարունակվելու է։ Մինչ այդ իշխանություն եկեղեցի հակամարտությունը վիրտուալ հարթակներից տեղափոխվում է իրական կյանք։
Տերնուտ իրականը եկեղեցի,
հասկացա՞ք։ Ինչ տերնուտ իրականը։
Ես եմ տերնուտ իրականը, որտեղ ոցյան հոգևորական, որ Աստծո ոցված կատաստրոֆան բոլորի արժեքի վրա։
Իմ պետության մեջ
կատաստրոֆան է եկեղեցի։
Այո, կատաստրոֆի թղթերը։
Դու լսի։
Կատաստրոֆի թղթերը մեն։
Ասացի
նախորդին տեղի ունեցած այս միջադեպի գլխավոր գործող անձինք իշխանամերձ բլոգեր հաղորդավար Գնել Սարգսյանն ու Մալմաշեն վանքի վանահայր Տեր Փարեն Քահանա Պետրոսյանն էին։ Վարչապետի հայտարարություններից հետո վերջինս էլ մի ոչ պակաս աղմուկանաց գրառում արեց Facebook-ում, տեղեկացնելով՝ մուտքը եկեղեցի այսուհետ հսկելու է։
Ուրեմն խոսքս ուղում եմ բոլոր այն անձանց, անկախ պաշտոնից, դիրքից, կարգավիճակից, ովքեր պետական գործիչներ են, ղեկավար մարմին են, թե հասարակ քաղաքացի, բայց նիկոլական գաղափարների հիվանդություններով են տարապում եւ ունեն հակաեկեղեցական, հակաքրիստոնեական եւ հոգեոր հայրերի դեմ ատելության ու ցինիզմի դրսեւորումներ, ապա իբրև Մարմաշենի հովության հոգեոր հովիվ եւ Մարմաշեն վանքի վանահայրի պաշտոնը հայտարարում եմ եւ զգուշացնում. Իմ հովության տարածքում գործող որևէ եկեղեցի կամ սրբավայր, որն իմ ենթակայության տակ է, որևէ մանատի պանձի նկատեցի եկեղեցի մտնելիս կամ լսեցի սխալ արտահայտություններ թույլ տալիս, ապա կտրականապես արգելելու եմ եւ թույլ չեմ տալու մտնել եկեղեցի կամ տարածք, դուրս եմ շպրտելու շատ կոպիտ ձևով։
Քահանայի այս գրառումից հետո երեք իշխանամերձ բլոգեր Սարգսյանը Մալմաշենի վանքեր գնացել։ Վանահորը ծրույց սկսվեց, ինչը քիչ անց վիճաբանության վերածվեց։ Գնել Սարգսյանը բղավում էր եկեղեցու տարածքում վիրավորում քահանային ու սեռական բնույթի հայհոյան օգտագործում։
Դու թակատուն ենասի, հայկեզի պատ, կադաստրի թուղթը մերտեր ամալը, տնա որտերից ասում որտեր, այլ լավ եմ անում, որովետ է դու հայա պարակայիս շանցանոգի, շանցանոգի այտանալություն ես նարում, շանցանոգի,
Քահանան աղմկահարույց գրառումը հեռացրել է իր էջից, իսկ իշխանությունների աջակից Գնել Սարգսյանը միջադեպից հետո իր էջում ոչ միայն ներողություն չի խնդրել տեղի ունեցածի համար, այլև այսօր էլ շարունակել է թիրախավորել հոգևորականներին։ Վարչապետի ձած հոգևոր դասին թիրախավորելու գործին են լցվել նաև այլ բարձրաստիճան իշխանականներ։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կիսավեր Քոբայրի վանքից մի հին լուսանկար է հրապարակել, որտեղ եկեղեցու ներսում անասուններ են։ Փաստորեն մեր որոշ եկեղեցիներ ոչ թե Չուլանի, այլ Գոմի են վերածված, գրել էր ԿՊԱԿ-ը։ Պապոյանը սակայն չի նշել, որ հայկական ճարտարապետության պատմության այս բացառիկ վանքը հայտնի իր որմնանկարներով չի գործում, այստեղ արարողություններ չեն իրականացվում, այն կիսավեր է ու գտնվում է հենց պետության հոգացության ներքո։ 12-րդ տարում հիմնադրված վանական համալիրը պետական սեփականություն համարվող մշակութային հուշարձանների ցանկում է։ 2000-ականներից վերականգնման աշխատանքներ են սկսվել, որոնք այդպես էլ ավարտին չեն հասցվել։ Իշխանություն եկեղեցի լարվածության այս նոր փուլը սկսվեց վարչապետի համեմատությունից։ Նա կառավարության անցած նիստում պնդել էր, թե եկեղեցիները մեջբերեմ չուլանացված են։ Նրան արձագանքեցին մի քանի բարձրաստիճան հոգևորականներ, ինչին էլ հետևեցին վարչապետի սկանդալային գրառումները հոգևորականների կուսակրոնության մասին։ Այսօր էլ Փաշինյանն իրաջում անգամ կաթողիկոսի կուսակրոնության ուխտն է քննարկման առարկա դարձրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարագրառումներին զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանն այսօր Մայրբուհ է այցելել, լրագրողների հարցերը նա անպատասխան է թողել, գնում էր ուսանողներին իրական Հայաստանի մասին պատմելու, վերջին օրերի նրա վարքագիծը ստիպված էին ենթականներն արդարացնել, խուսափելով սակայն հստակ պատասխանել հարցին, թե որքանով է ընդունելի պետության ղեկավարի կողմից անպարկեշտ բառապաշարի օգտագործումը։ Շողի Գասյանին լսենք։
Չփորձի մեր առաջ դռներ փակել, որովհետև մեր հայերենի կողմ չկա մի դոր, որ մեր առաջ կպակվի։
Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի դռները այսօր մոտ 4 ժամ փակեին լրագրողների առջև։ Համալսարանականների հյուրը Հայաստանի վարչապետներ։ Վերջին մեկ շաբաթում հոգևոր իշխանությանն ուղված մի քանի աղմկահարույց գրառումների վերաբերյալ հարցերը Նիկոլ Փաշինյանը լսեց, բայց դրանք թողեց անպատասխան։
Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։
Կառավարության վերջին նիստում եւ դրանից հետո եկեղեցու եւ հոգեվորականների մասին Փաշինյանի գնահատականները համալսարան այց ընթացքում նրան ուղեկցող կրթության եւ գիտության նախարարը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Ժաննա Անդրեասյանը ասաց, այդ թեմայով վարչապետի գրառումներին ավելացնելու ոչինչ չունի։ Իսկ առհասարակ ըստ նախարարի հանրային այս խոսույթը որևէ մեկին չի կարող դուր գալ, բայց շեշտեց, նույն բառամթերքը հնչում է նաեւ այլ կողմերից, այդ թվում իր հասցեին։
Հայոյանքը կրթելու գործընթացում օգնում է։
Գիտեք, ես հասկանում եմ ձեր հարցադրումների տրամաբանությունը, ոճը, մոտեցումը։ Ինքս կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ ուրախadir լինենք հանրային խոսույթի նկատմամբ։ Դա դիտում եմ նաև կրթության ուղիղ խնդիրը։ Մենք առիթ ենք ունեցել նաև խոսելու, որ ընտանիքներում են երեխաներին սովորեցնում որոշակի անպարկեշտ բառեր, եւ որևէ կերպ չեմ կարող համարել դա ընդունելի, որովհետեւ կարծում եմ, որ մենք բոլորս կարող ենք միասին խոսել, քննարկել, ունենալով տարաձայնություններ, եւ դա կարող ենք անել մեր լեզվի հարուստ բառապաշարով։
Վարչապետ Փաշինյանը համալսարանում այսօր նաեւ ուսանողների հետ հանդիպեց։ Նրա այցին ընթարաջ ոչ միայն Մայրբուհ ելումուտներ սահմանափակված, այլև հարակից տարածքում էր ուժեղացված հսկողություն։ Մուտքի մոտ նրան դիմավորեց իր նախկին թիմակիցը, այժմ ԵՊՀ ռեկտոր Հովանես Հովանիսյանը։ Մասնագիտությամբ աստվածաբան ռեկտորը, սակայն, հրաժարվեց Փաշինյանի գրառումների վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել։ Իսկ ինչպես են կազմել վարչապետի հետ հանդիպող ուսանողների ցուցակը։
Ուսանողները ազատ են իրենց հետաքրքրող բոլոր հարցերը տալու։
Ուսանողը ուսանող կարող է գալ հանդիպմանը Պալյանների
ավանդագիտություն և դիմել ենք, ֆակուլտետները տվել են ակտիվ ուսանողների ցանկ և ասել են ազատ են բոլոր տեսակի հարցերի համար։
Սարի բառապաշարի հետ կապված
խնդիր չունի։ Հարցում եք ԵՊՀ-ի կամ բանի հետ կապված, խնդրում եմ նրա հետ կապված։ Այսօր այլ եմ կրկնում, մենք մեր հանդիպումը պահանջված է լաբորատորիայի բացումով եւ եւ ազատ շփումով ուսանողների հետ,
այսինքն ուսանողները եթե այդ գրառումների վերաբերյալ հարցան դուք նորից ասելու եք օրվան նվիրված, չէ՞, լաբորատորիայի վերաբերյալ։
Ուսանողները ազատ են յուրաքանչյուր հարց տալու։
Համալսարանի տարածքում մեզ հետ զրուցած ուսանողները ասում էին, կամ հանդիպումից տեղյակ չեն եղել, կամ լսել, բայց չեն հետաքրքրվել։
Վարչապետի հետ հանդիպման մասին
տեղյակ եք։ Չէ, ճիշտ ասած այսօր քննությանը տեղյակ չեմ։
Ինչ որ գրանցում է պահանջվել դրա համար, մնացածը անկեղծ մանրամասներից տեղյակ չեմ։
Կուզեիք, այսքան հետաքրքրված եք, մասնակցեիք։
Չէ, կրկեսով չեմ հետաքրքրվում։
Դե չեմ ցանկանում։
Հարց չունեք իրեն, ի՞նչն ա դեր, չեք ուզում։
Հարց չունեմ։
Ինչի՞ չեմ։ Մեր երկրի վարչապետն է, տեսնենք ինչ է ասում։
Չի հետաքրքրում ինձ քաղաքականությունը։ Երկրի համար սրտացավ եմ, բայց հաստատ չեմ մասնակցի նման հավաքներին։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկմանը մասնակցած ուսանողներից շատերը հրաժարվեցին կիսվել տպավորություններով։ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետից այս ուսանողներ ոգևորված եւ տպավորված։ Նրանից պարզեցինք, որ զրույցի թեման վարչապետի հրճակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունն է եղել։
Ուսանողությանը փաստորեն դա էր ավելի շատ հետաքրքրում։
Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 ժամ առաջ մարաթոնի վեհարանի փակ դռների ետևում մեկնարկել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի արտահերթ ժողովը, որի արդյունքներով ակնկալվում է, որ եկեղեցին պաշտոնապես կարձագանքի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աղմուկահարույց հայտարարություններին։ Հավաքից առաջ հոգևոր այրերը սակավախոս էին, մեկնաբանություններից ձեռնպահ են մնացել, հիմնականում միայն գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանն է խոսել և վերահաստատել, մեջբերում Փաշինյանը ցավագար է։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում մեջ միացնից։
Ուղիղ ժամը 5-ին Մայրաթորի կոչնակի զանգերին զուգահեռ հոգևոր վերնախավը փակվեց վեհարանի շենքում Գերագույն հոգևոր խորհրդի արտահերթ ժողովի։ 4 օր է հանրային բոլոր հարթակները երում են իշխանական առաջին դեմքերի, Փաշինյանի ու նրա տիկնոջ հոգևորականներին ուղղված որակումներով, Էջմիածնից որևէ պաշտոնական արձագանք դեռ չի եղել։ Ժողովից առաջ վեհարան շտապող եպիսկոպոսները շատախոս չեն։
Շտապում եմ ժողովի, վաղը կասենք։
Դուք անձամբ ինչպես եք վերաբերվում։
Հիմա ոչինչ չեմ ասում ձեզ։
Հիմա ժողովը կլինի, հայտարարություն կլինի, կիմանաք։
Գերաշնոր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանն այս ամենը գնահատելու մեկ բառ ուներ։
Տխուր։
Հոգևոր վերնախավն է ժողովի շտապում հիմնականում կուսակրոններ են, այսինքն հոգևորականներ, որ ուխտ են արել իրենց կյանքը նվիրել միայն Աստծուն և եկեղեցուն, ու ոչ մի կին արմատ չպիտի շեղի նրանց։ Տեր Կիրակոս եպիսկոպոս Դավթյանը Փաշինյանի հրապարակ հանած կասկածներն այդ ուխտի վերաբերյալ տեղին չի համարում։
Քննարկում։
Այո, երբևէ կուսակրոնության հետ կապված եկեղեցուն քննարկում եղել է։
Ես այդպեսի քննարկման չեմ մասնակցել։
Հիմարություն, ուրիշ ոչ մի բան։
Գուգարած թեմի առաջնորդը կառավարության նիստում Փաշինյանի հնչեցրած եկեղեցների չուլանացման վերաբերյալ արտահայտության ամենակոշտ արձագանքողներից էր։ Նա ցավագար էր անվանել վարչապետին եւ այսօր էլ բառը չի փոխում։
Եթե շնորհքով մարդ ասներ, գիտակից մեկը ներքը պատասխան, բայց այդ մարդուն ի՞նչ պատասխանես։ Ցավագար է, ես իրեն ասել եմ, ինքը ցավագար է։
Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը շատերի պես մտահոգեր, ոչ մի մեկնաբանություն չունի։
Չէ, Աստված բավական ձեզ, լավ մնացեք։
Հայտնի չէ, թե որքան կտևի Գերագույն հոգևոր խորհրդի արտահերթ այս ժողովը, այն ընդարձակ կազմով է վիրահայոց թեմի առաջնորդից մինչև Ավստրալիայի ու Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի հոգևորականներ։ Խորհուրդը հայ առաքելական եկեղեցու իշխանության գործադիր բարձրագույն մարմինն է, նախագահը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։ Մինչև ժողովի մեկնարկը վեհարանի դարպասից ներս Բաքում հավաքված էր հոգևոր վերնախավը, Կարեգին երկրորդին այդտեղ չտեսանք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին ոստիկանապետ Տարամ Հովանիսյանը պաշտոնն անկարվել մոտ 2 տարի առաջ, այդ 2 տարի այդ պաշտոնն զբաղեցնելուց հետո կառավարությունից մինչ այս պահ չեն պարզաբանել, թե ինչու է հեռացել կամ հեռացվել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անդիմության ցույցերը կոշտ միջոցներով ճնշելու հրաման տվողներից մեկը։ Հովանիսյանի ղեկավարած կառույցը ըստ պնդումների, որ այդպես էլ չեն հերքվել, իշխանության անդիմախոսների վրա ընդու պարգելված տեսակի զարյա 3 նռնակներ էր նետել։ Ինչ հարցում նա չի գոհացրել իր բարձրագույն ղեկավարությանը, որն է հրաժարականի պատճառը և ով է գալիս ղեկավարելու ոստիկանությունը նախընտրական տարվա ու մեկնարկին ընդառաջ, Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել։
Ոստիկանության պետի պաշտոնում 2 տարուց ավելի աշխատած գեներալ մայոր Արամ Հովանիսյանին վարչապետն ազատել է պաշտոնից, ինչու ոչ կառավարությունը, ոչ էլ ներքին գործերի նախարարությունը չեն մեկնաբանում։ Վարչապետն ինչ դժգոհություն ուներ Հովանիսյանից, արդյոք պատճառը հանցավորության, մահացու վրա երթերի, թմրամիջոցների, ապօրինի զենքի շրջանառության աճն է, հանրությանը գործադիր իշխանությունը բացատրություն չի տվել։ Հովանիսյանը ոստիկանապետի պաշտոնում աչքի ընկավ վարչապետի հրաժարականի պահանջով Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի փողոցային պայքարի ժամանակ։
Կառավարությունը գործելու է բացառապես օրենքի շրջանակներում։
Զարյա 3 էլի կիրառվել։
Աստված չանի, դրա կարիքը լինի։ Ինչպես միշտ գործելու են օրենքի շրջանակներում։
35 տարի ուժային համակարգում աշխատած 58-ամյա Հովանիսյանն անցած տարի անձամբ էր ղեկավարում ընդդիմադիրների բողոքների ակցիաների ժամանակ ստորադասների գործողությունները, նրա աչքի առաջ էին ընդդիմադիրներին բերման ենթարկում վնասվածքներ պատճառելով, փողոց փակող ցուցարարներին էլ լակոտ էր անվանել։
Մայթեզրին ոչ մի կանգնած քաղաքացու անտեղի չեն տարել։ Տեսա խիճիկներով էլ փակում են, հետո վազում կանգնում են լակոտի պես այնտեղ, բայց ի՞նչ պետք է
անեն։
Բայց ի՞նչ ասեմ, չի կարելի ժողովուրդ։
Հենց նրա օրոք Քել 1 տարի առաջ ոստիկանությունը հատուկ միջոց կիրառեց Մայրաքաղաքի Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում հավաքների մասնակիցների նկատմամբ։ Մինչ օրս էլ ոչ երկվել, ոչ հաստատվել են կասկածները, որ Հովանիսյանի ղեկավարությամբ ցույցը ցրեցին այդ ժամանակ արգելված տեսակի զարյա 3 նռնակներով։
Ժամանակը, միայն ժամանակը ցույց կտա իրական նպատակը որն էր։
Եվ ոչ մի հաշվետվողականություն վարչապետի կողմից ազատության ձրույցում, ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Կոնկրետացում կլինի թե չէ, ըստ այդ մենք հասկանանք նախընտրական տարվա շրջանակներում, թե մենք արդեն ուղղակի ինչ-որ դեպք իրադարձություն ունենք, որը տեսանելի դաշտում չի, մեզ համար տեսանելի չի, հասարակության համար տեսանելի չի, հետևաբար ուղղակի տենց ներքին, գուցե գզվրտոցների, գուցե տենց անհամաձայնությունների, բայց ես չեմ կարծում, որ պարոնացիան մարդկանցա, ով ինչ-որ հարցում իշխանությունների հետ կարող է անհամաձայն լինել, անկախ դրանից, թե ով է օրվա պաշտոնյան։
Միջդեռ իր կառավարումը ժողովրդավարական հրճակած Փաշինյանը պարտավոր է գոնե 2 տողով տեղեկացնել հանրությանը, թե ինչու է ընտրությունների 1 տարի առաջ աշխատանքից հանում բարձրաստիճան ոստիկանին, նոր աշխատանքի է տանում, թե դժգոհ է ոստիկանությունից ու ոստիկանությունում նրա գործունեությունից։
Բոլոր դեպքերում ու իրավիճակներում, որտեղ որ քաղաքասարակության ճիշտ գուցե փոքր մասը քննադատել է եւ տեղին է քննադատել ոստիկանության գործողությունները, իշխանությունները եւ իշխանության հարակից տարբեր պաշտոնյաներ կլինեն, քաղաքասարակության ներկայացուցիչ կլինեն, շատ գոհ են եղել այս մարդու աշխատանքից եւ առնվազն անդրամաբանական է եւ անբացատրելի է իր աշխատանքից հեռանալը։
Արամ Հովանիսյանն այս պաշտոնը թողնում է ընտանեկան բիզնեսն ընդլայնած, ըստ հետքի նրա որդին սեփականաշնորել է ոստիկանության կողմից օգտագործվող կայանը տեղի տարածքը զավթել Մայրաքաղաքի հողամասեր, այդտեղ ապօրինի շինարարություն արել, հետո օրինականացրել տարածքը։
Նաև հետաքրքիր ձեռբերումներ էր իր ընտանիքի անդամները ունեցել, եւ պիտի որ նեղացած չհեռանա, թե նախկին իշխանություններից, թե ներկա իշխանություններից, մարդու տենց լավ հնարավորություններ են տվել, լավ հետաքրքիր բոնուսներ է ստացել իր ծառայության ընթացքում։
Արամ Հովանիսյանի հեռացման պատճառը չբացահայտող վարչապետն ամիսներ առաջ էլ SMS-ով պաշտոններից հեռացրել էր իրավապահ կառույցների առաջին դեմքերին, Կիրակի օրով ազատման դիմումներ են գրել ներքին գործերի նախարարը, քնչական կոմիտեի, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, պետական եկամուտների կոմիտեի բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարները, տարածքային կառավարման նախարարը։
Մենք չենք հասկանում, որպես հասարակություն, ինչն է պատճառը մարդուն հեռացնելու։
Իշխանամեր Ձարարատ Նյուզն այսօր գրել է, թե Հովանիսյանին փոխարինելու է Լոռու մարզպետը, որն այսօր հայտնեց, որ հեռանում է այդ պաշտոնից։ Պաշտոնական հաստատում, սակայն, մինչև այս պահը չկա։ Արամ Ղազարյանը, մինչ մարզպետ նշանակվելը, 20 տարի աշխատել է իրավապահ համակարգում, Ոստիկանության մարզային վարչություններում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել 2024 թվականի հունվարին նշանակվելով լոռու մարզպետ համալրեց իշխող ուժի շարքերը, բայց այսօրվա հայտարարության մեջ գրել է, որ դուրս է գալիս նաև կուսակցությունից, անցնելու է այլ աշխատանքի, թե որտեղ չի մանրամասնել։ Ղազարյանն այսօր նաև խոստացավ պատասխանել ազատության հարցերին, ապա հրաժարվեց ու փոխանցեց, թե հայտարարությանն ավելացնելու բան չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ Գորիսում, Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսությունն է բացվել, ադրբեջանական նշանակետում գտնվող մարզի մեկ այլ քաղաքում կապանում ավելի վաղ Իրանն էր դիվանագիտական ներկայացուցչություն բացել։ Ռուսաստանն էլ ծրագրում է ուշագրավել, սակայն որ պաշտոնական Փարիզը նա խոսում է գլխավոր հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին, բայց արդյունքում ավելի ցածր կարգավիճակ ունեցող ներկայություն է հիմնում Սյունիքի մարզում։ Դեսպանը սակայն շտապեց վստահեցնել կարևորը Ֆրանսիան ներկայությունն ունի ռազմավարական նշանակության այս տարածաշրջանում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Գորիսում այսօր բացվեց Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակը։ Տոնական ժապավենը կտրեցին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին, մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը, Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոս Կարմեն Ափունցը եւ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Գորիսի քաղաքապետը սկզբում ժապավենը կտրողների շարքում չէր եւ միայն պատվո հյուպատոս Կարմեն Ափունցի միջամտությամբ նա նույնպես մասնակից դարձավ արարողությանը։ Ինչու Ֆրանսիան Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսության փոխարեն ավելի ցածր կարգավիճակ ունեցող պատվո հյուպատոսի գրասենյակ բացեց։ Նկատենք, Իրանը 2022-ին կապանում հենց գլխավոր հյուպատոսություն է բացել։ Այս հարցն անձամբ բարձրացրեց հենց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին եւ ինքն էլ պատասխանեց։
Ce n'est pas un consulat tout simplement parce que nous n'avons pas assez de Français qui résident dans le Sunik.
Ինչու հյուպատոսություն չէ, քանի որ Սյունիքում բավարարչապով ֆրանսիացիներ չեն բնակվում, որպեսզի հյուպատոսություն բացվի։ Բայց սա ավելին է, քան հյուպատոսությունը, քանի որ պատվո հյուպատոսի գրասենյակում լինում են գործողություններ, եւ Գորիսում, եւ Սյունիքում հայերն ու ֆրանսիացիները գործում են ձեռք-ձեռքի տված։
Այս հարցին անդրադարձավ նաև Գորիսում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակի բացմանը մասնակցող փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Դիվանագետը նախարդանագրեց, թե հարցը հորետեսական է, ապա ընդգծեց. ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սյունիքում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակի բացումը քաղաքական շատ կարևոր արձանագրում է։ Պաշտոնյան միաժամանակ խոսեց գրասենյակի սիմվոլիկ նշանակության մասին։
Հաշվի առնելով, որ պատվո հյուպատոսի գրասենյակի մասին է խոսքը, այստեղ առավելապես քաղաքական ներկայացության եւ սիմվոլիկ նշանակության մասն է խոսքը գնում, հյուպատոսական գործունեություն, որպես այդպեսին օրինակ Բիզանդիայի տրամադրում, եթե ես չեմ սխալվում, չի նախատեսվում։
Վահան Կոստանյանի պնդմամբ պաշտոնապես երբեք չի ասվել, որ Ֆրանսիան Սյունիքում պետք է բացի գլխավոր հյուպատոսություն։ Փոխարտ գործնախարարի խոսքով կան երրորդ ուժեր, որոնք փորձում են ինչպես այս, այնպես էլ այլ թեմաների հետ կապված ավելի մեծ սպասումներ ստեղծել, քան իրականում կան, որպեսզի հետագայում հիասթափություն առաջացնեն քաղաքացիների մոտ։ Փոխարտ գործնախարարը հրաժարվեց ասել, թե որ ուժերին նկատի ունի։ Անդրադառնալով Սյունիքում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացմանը, որի մտադրության մասին Մոսկվան խոսում է տարիներ շարունակ, ապա Վահան Կոստանյանը վստահեցրեց, թե խոչընդոտներ չունեն եւ գործընթացը բնական հունով շարունակվում է։
Երբ բացվի եւ եթե բացվի, բոլորը բնականաբար կտեղեկանան դրա մասին։
Գորիսոն Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակն այսօր բացվեց Հայաստան-Ֆրանսիա ապակենտրոնացված համագործակցության 5-րդ համաժողովի շրջանակներում։ Իր ելույթում փոխարտ գործնախարարը խոսեց Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը անհապաղ ստորագրելու Հայաստանի պատրաստակամության և Սյունիքը համագործակցության տարածաշրջանային հենակետ դարձնելու հերանկարի մասին։
Սյունիքը կարող է դառնալ համագործակցության ռազմավարական հենակետ, որտեղ ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի, էներգետիկ ոլորտներում համատեղ ծրագրեր կծառայեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ տարածաշրջանի, ինչպես նաև ավելի լայն տարածաշրջանի շահերին։
Կոստանյանն ընդգծեց, Հայաստանի նպատակն է ձևավորել խաղաղ եւ անվտանգ տարածաշրջան, որտեղ հակամարտությունների փոխարեն կգերակայի համագործակցությունը, փակ սահմանների փոխարեն դարպասները եւ սպառնալիքի փոխարեն փոխադարձ հարգանքի վրա կզարգանան միջպետական հարաբերությունները։
Այս համատեքստում Հայաստանի կողմից առաջարկվել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, նպատակ ունենալով զարգացնել Հայաստանի եւ մեր անմիջական եւ լայն տարածաշրջանի հարևանների միջև հաղորդակցությունների զարգացումը։
հիշեցնելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն արդեն իսկ հայտարարել են խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցություններն ավարտելու մասին, Կոստանյանը վերահաստատեց. Հայաստանը պատրաստ է անհապաղ ստորագրել և հետագայում վավերացնել այն։ Չնայած Հայաստանի այս պատրաստակամությանը, Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում 2 ամսից ավելի է լուսացնում են ադրբեջանական կրակոցների ներքո, իսկ Բաքուն շարունակում է նախապայմանների լեզվով խոսել։
Կողմերի բոլոր մտահոգությունները հասցեագրելու ամենահստակ, ուղիղ և ամենակարճ ճանապարհը համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումն է, որով խաղաղ համակեցության դարաշրջան կբացվի։
Փոխարտ գործնախարարն իր ելույթում խոսեց նաև Ֆրանսիա-Հայաստան հարաբերությունների մասին, բարձր գնահատելով Փարիզի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու ժողովրդավարությանը։
Բարձր են գնահատում նաև երկկողմ և եվրոպական ձևաչափով ցուցաբերվող Ֆրանսիայի օժանդակությունը Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների։
Փոխարտ գործնախարարը նշեց, որ հայ-ֆրանսիական համաժողովի կազմակերպումը Գորիսում բնական է և սպասելի, հաշվի առնելով Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սյունիքի մարզի զարգացման և դիմակայունության բարձրացման նպատակը։ Իդեպ, համաժողովին մասնակցող տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանն այսօր տեղեկացրեց, որ Սյունիքի ճանապարհաշինական կարևոր նախագծերում առաջիկայում կներգրավի ֆրանսիական կազմակերպություններից մեկը, ով ամենայն հավանականությամբ կիրականացնի հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ավելի քան 8000 մետր երկարություն ունեցող Բարգուշատի թունելի կառուցումը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքում Ֆրանսիայի ներկայությունը քաղաքական ժեստ է, թե ռազմավարական ծրագիր, արդյոք Փարիզն այս քայլով անվտանգության երաշխիքներ է տալիս։ Սյունիքում լարվածության վտանգների մասին թե Ռուսաստանի, թե Միացյալ Նահանգների իշխանություններն են խոսել մարտ ամսից, ադրբեջանական բանակը գրեթե ամեն օր գնդակոծում է Հայաստանի տարածքը, բայց վարչապետ Փաշինյանը համառորեն վստահեցնում է, թե խաղաղություն է լինելու։ Այս հարցերի շուրջում գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ է զրուցել։
Դե տեսեք, այս քայլը իհարկե ավելի շատ սիմվոլիկ բնույթ ունի, որովհետև խոսքը հենց պատվո հյուպատոսության բացման մասին է, որ ավելի շատ, ինչպես արդեն նշեցի, սիմվոլիկ կառույց է։ Ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, որ Հայաստանի միջազգային գործընկերները առաջին հերթին Եվրամիությունը մեծ ուշադրություն են դարձնում հենց Սյունիքում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը։ Մենք գիտենք, որ միջազգային ներդրումային ծրագրերն իրականացում, որովհետև բոլորի մոտ կա այն ընկալումը, որ Սյունիքը երևի Հայաստանի ամենավտանգված հատվածն է այս փուլում։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի հետ համագործակցությանը, մենք տեսանք Երևանի երկխոսության այդ ֆորումի ընթացքում, որ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը նշեց, որ նախապատրաստվում են ռազմավարական արդեն համագործակցության վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրել, սա մեծ հաշվով արդեն իսկ առկա դե ֆակտո հարաբերությունների ֆորմալացումն է, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ դեռևս վաղ է խոսել ինչ-որ համատանգային երաշխիքների մասին։ Ես չեմ կարծում, թե Ֆրանսիան նույնիսկ ունի այդ կարողությունները Հայաստանի ինչ-որ երաշխիքներ տրամադրել։ Ամենաառալագույնը, ինչ կարող ենք այս փուլում նշել, դա իհարկե ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցությունն է և դրա հնարավոր խորացումը։
2022-ից Կապանում հյուպատոսություն ունի նաև Իրանը։ Ռուսական կողմը մի քանի տարի շարունակ խոսում է այդ ցանկության մասին, սակայն առայժմ նման բան չկա։ Ավելին, այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը ասել է, որ մեջբերեմ, եթե ու երբ լինի, կիմանաք։ Ինչի մասին է սա առհասարակ խոսում? Արդյոք Ռուսաստանի կողմից հյուպատոսության բացումը կարող է դիտարկվել ոչ թե որպես աջակցություն, այլ վերահսկողության ձգտում, և դրա համար էլ Հայաստանը ուշանում է որոշում կայացնել։
Ինչ վերաբերում է Իրանի, կարծում եմ այստեղ բնական է, որ Իրանը ևս հետաքրված է Սյունիքում ներկայություն ունենալով, դա պայմանավորված է ինչպես պրագմատիկ ինչ-որ իրողություններով, այդ հատվածում պարզ է, որ Հայաստանի և Իրանի սահմանն է գտնվում, այնպես էլ իհարկե նույն ռազմավարական բնույթի հաշվարկներով Իրանը ևս, ինչպես գիտենք, կայավորում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանության հարցը հենց այդ հատվածում։ Ռուսաստանի պարագայում, կարծում եմ, հատկապես վերջին տարիների ընթացքում մեծ հաշվով այն պահից սկսած, երբ Ռուսաստանը հրապարակայնորեն ցանկություն է հայտնում Սյունիքում հենց հյուպատոսություն բացել, իհարկե մի շարք վերապահումներ կան Երևանում, մեծ հաշվով վերջին 2-3 տարվա քաղաքականության էությունը այն է, որ պետք է թուլացնել կախվածությունը Ռուսաստանից, նաև այդ գործընթացը օգտագործել արևմուտքի հետ ավելի սերտ հարաբերությունները ձևավորելու համար, եւ այդ առումով իհարկե Ռուսաստանի կողմից Սյունիքում հյուպատոսության բացումը չի համընկնում այդ քաղաքականության հետ, եւ դա է երևի պատճառը, թե ինչու Երևանը այդքան էլ հակված չի գնալ այդ քայլին։ Մենք տեսնում ենք, որ այս խոսակցությունները առնվազն երկու տարի արդեն կան, ռուսական կողմից անընդհատ ինչ-որ շեշտադրումներ են արվում այս ուղղությամբ և ցանկություններ են հայտնում, բայց Երևանը կարծես թե շարունակում է մնալ այն կարծիքին, որ այդ քայլը այդքան էլ ողջունելի չի Հայաստանի համար։
Այսինքն քիչ հավանական է, որ առաջիկայում Ռուսաստանի ներկայացությունը, այսպես ասած, կլինի Սյունիքում։
Դե տեսեք, եթե ինչ-որ լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ լինեին, երևի Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի այցի ընթացքում այդ մասին ավելի հստակ հայտարարություններ կլինեին, առնվազն կխոսեին այդ նախապատրաստական աշխատանքների մասին, հաշվի առնելով նաև խնդրի կարևորությունը Ռուսաստանի համար, բայց Լավրովի այցի ընթացքում որևէ հստակ հայտարարություն այս թեմայով չեղավ, ինչից կարելի է ենթադրել, որ առնվազն շատ մոտ ապագայում չի նախատեսվում հյուպատոսության բացում։
Եվ Ռուսաստանից, և Միացյալ Նահանգներից, հատկապես վերջի շրջանում, արձագանքները շատացել են Սյունիքում հնարավոր լարվածության մասին։ Չնայած մարտից շարունակվող սահմանային կրակոցներին, վարչապետն էլ պարբերաբար վստահեցնում է, թե խաղաղություն է լինելու։ Այդ ձեր գնահատմամբ Ադրբեջանի կողմից էսկալացիայի ռեալ վտանգ կա։
Տեսեք, կոմունիկացիաների հարցի չլուծված լինելը իհարկե այս փուլում էսկալացիայի ամենահավանական աղբյուրներից մեկն է։ Մենք տեսանք, որ վարչապետ Փաշինյանը նույն Երևանյան երկխոսության ընթացքում ներկայացրեց Հայաստանի պատկերացումները ապաշրջափակման գործընթացի վերաբերյալ, այդ փաթեթը հիշեցնեմ, որ ուղարկվել էր Բաքվին դեռևս նախորդ տարվա վերջին BRICS-ի Կազանի գագաթնաժողովից հետո, բայց մինչ այսօր Ադրբեջանից որևէ պատասխան չկա, և հաշվի առնելով նաև այդ առաջարկությունների բնույթը, ես կարծում եմ, որ Բաքուն հակված չի լինելու ընդունել այն մի շարք պատճառներով։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը շարունակում է կառուցել երկաթգծի իր հատվածը, որը շուտով երևի կհասնի Հայաստանի սահման, և այդ իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը կառուցում է երկաթգծ հենց այդ երթուղով, և դեռևս չկա որևէ համաձայնություն կոմունիկացիաների բացման սկզբունքների վերաբերյալ, իհարկե սա շատ խնդրահարույց իրավիճակ է, որը կարող է ապագա էսկալացիաների, ապագա կոնֆլիկտների պատճառ դառնալ, և սա է պատճառը, ինչու արտաքին խաղաղությունները ևս, հատկապես արևմտյան խաղաղությունները և Իրանը փորձում են ուշադրության կենտրոնում պահել ինչպես Սյունիքը, այնպես էլ կոմունիկացիայի հետ կապված այս խնդիրը։
Ղարաբաղից դիվախելալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Երևանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու Եղվարդ քաղաքում տևական ժամանակ չլուծվող ջրի խնդիրը բնակիչներին փողոց է հանել։ Ավելի քան 10,000 բնակիչ ունեցող քաղաքի որոշ թաղամասերում ջրանջատումն անգամ շաբաթներ է տևում, օրական մի քանի ժամով հոսող ջուրն անգամ ոչ բոլորին է հասնում։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ջուր չկա։ Ինչ ժամ գրաֆիկով պետք է ջուր ունենանք։
Երևանից ընդամենը 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Եղվարդ քաղաքում մարդիկ հաշված ժամեր են ջուր ունենում։ Օրական մինչև 3, առավելագույնը 4 ժամ։ Մի մասը առավոտյան, մյուսը երեկոյան։ Բայց երբ ջուր է լինում, ոչ բոլորն են տան ծորակներից կարողանում օգտվել։ Բնակելի շենքի 5-րդ հարկում է Դերենիկ Բաբայանն ապրում։ Ասում է, ջուրն իրենց տուն գրեթե չի հասնում։
Կրում ենք, հիմա միշտում ենք եւի հարևանների ծումը, որ գալիս է Իրանստանից են վերում, կամ էլ եթե ունենք հուշարձանի մոտ բանկա, այնտեղ
Թույլ հոսքի պատճառով ոչ ջերուցման կացան են օգտագործում, ոչ էլ լվացքի մեքենան։ Ստիպված այլ տարբերակներով են ջուրը տաքացնում, որ լողանան կամ լվացք անեն։
Վաքսին դրած չի ելնում լողանալ, դիպիցելիկով կամ բանի վրա տաքացնում, որ լողանում են կրուսկով։
Եղվարդի այս թաղամասում, որտեղ հիմնականում բնակելի 5 հարկանի շենքեր են, բոլորն են բողոքում ջրի խնդրից։ Անգամ առաջին, երկրորդ հարկերում է ջրի հոսքը թույլ։ Արտյոմ Հովանիսյանը երկրորդ հարկում է ապրում։ Երիտասարդ տղամարդու խոսքով նույնիսկ չեն հասցնում ջրի բաքը լցնել։
Այս վիճակնա, եթե առավոտյան հաց ենք ուտում, մեր ջրի վիճակը, այսպես պետք է սպասենք, մինչև երեկոյան ժամուկես ջրին։ Շշերով ջուր են հավաքում մարդիկ, այս վիճակն արդեն 3 տարի է։ Կարող ասենք շաբաթվա մեջ մի օր նորմալ ջուր լինի,
Բնակիչները ստիպված բակերից այդ աղբյուրներից են օգտվում խմելու, լվացքի, լողանալու ջուր հավաքելու համար։
Պուլակը, այս կարելի ասած, 3-րդ հարկից բարձր, այդ հարկերի փրկությունն է, քանի որ իրենց ջուր չի հասնում, իրենք ստեղից են ջուրը տանում։
Նադիա Հակոբյանի ընտանիքը քաղաքի սեփական տների հատվածում է բնակվում, այստեղ էլ են ջուրը հաշված ժամերով ստանում։ Եղվարցիկին ասում է, ջրի բացակայությունն անտանելի է դառնում, հատկապես տապերն ընկնելուն պես։
Ընտրեմ, չկա ջուր, մեկ էլ իրիկվա ժամի 8-ից 9-ից նոր ջուր ենք ունենում, միջեր 11-ը։
Եվ օրեր ա լինում նաև ես թաղամասում, որ երկարատև անջատումներ են հա լինում։
Չէի ասի այդքան երկարատև, բայց լինում են։
Ինչքան ա տևում։
Դե ասենք մի օրը տենց կարող ա չունենանք, կամ էլ ասենք այնքան բարակա, որ չենք հասցնում։ Ես վերևի տները ջուր չի հասնում, եթե նասոս չդնեն։
Ավելի քան 10,000 բնակիչ ունեցող քաղաքի որոշ թաղամասերում ջրանջատումն անգամ շաբաթներ է տևում։
Երևի արդեն 1 ամիս, եթե ոչ պակաս կամ ավել, մենք բացարձակ 1 գրամ ջուր չի գալիս մեր
ծորակից։
Որերորդ հարկ չէ, սեփական առանձնատունը։ Ընդհանրապես ջուր չունենք ու այդ ջուրը կրում ենք հուշարձան կոչվող թաղամասից, ինչ որտեղից գնում է, հոսում է, գնում ենք այդ ջրի բաճոկներով, 20 լիտրանոցներով, այնքան ենք բերում, գոնե կես բակ լցնենք։ 4 անչափահաս երեխաների մայր, չգիտեմ, ոնց պետք է հարցը լուծի։
Եղվարդի բնակիչներն այսօր քաղաքապետարանի առջև էին հավաքվել, որտեղ նաև Վեոլիայի գրասենյակն է տեղակայված։ Պահանջում էին ընկերությունից որևէ պաշտոնյա ներկայանար եւ իրենց բացատրություն տար։ Ինչու բնակիչներին նորմալ ջրամատակարարում չի ապահովվում։ Ինչպես կարգն է։
Պայքարում ենք նվազագույնը, որ Վիոլիա ջուր ընկերությունը խախտում է իր իսկ կողմից սահմանված պայմանագիրը, ըստ պայմանագրի, որը նաև հրապարակված է իրենց կայքեջում, Եղվարդի հատվածում պիտի լինի նվազագույնը 9 ժամյա ջրամատակարարում, որոշ թաղերում նույնիսկ 24 ժամյա։ Չկա այդ 9 ժամյա ջրամատակարարումը արդեն 3 տարի է։ Վերևի հարկերի բնակիչները հաճախ առհասարակ ջուր չեն ունենում, 4-րդ, 5-րդ հարկերի բնակիչները։
Ջրամատակարարմամբ զբաղվող ընկերությունից քաղաքացիներին այսօր որևէ պաշտոնյա չմոտեցավ։ Եղվարցիներին նաև քաղաքապետանից պարզաբանումներ չտվեցին։ Ազատությունն այսօր դիմել է Վեոլիա ջուր մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքով։ Ընկերությունից խոստացան պարզաբանումներ ներկայացնել ավելի ուշ։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին ռուս-ուկրաինական հակամարտության անդրադառնանք և պատմենք այսօր երկու երկրների պատվիրակություններն են։ Հանդիպում Ստամբուլում շարունակելու բանակցությունները ավելի քան 3 տարի տևող պատերազմը դադարեցնելու պայմանների շուրջ։ Բանակցությունների նախաշեմին Ուկրաինան լայնածավալ հարձակում է իրականացրել Ռուսաստանի տարածքում ընդհանուր առմամբ 5 մարզերում, շարքից հանելով ռազմավարական նշանակության զինտեխնիկ տեխնիկա, տասնյակ օդանավեր։ Սասուն Խաչատրյանն է մարամասնում։
Ստամբուլի Չիրագամփելի հյուրանոցում այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլը, որը տևել է 1 ժամից մի փոքր ավելի։ Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավարը հայտնել է, որ Մոսկվան Կիևին է փոխանցել խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի տեքստը, որին դեռ ծանոթանում են։ Ռուստեմ Ումերովը տեղեկացրել է, որ կողմերը համաձայնել են փոխանակել ծանր վիրավոր մինչև 25 տարեկան գերիների։
Մենք կենտրոնացել ենք նաև մեկ այլ կատեգորիայի՝ մահացածների մարմինների փոխանակման վրա։ Մանրամասները կտեղեկացնենք մի փոքր ավելի ուշ։
Ումերովը նաև կարծիք է հայտնել, որ կարևոր խնդիրները կարող են լուծվել միայն երկու երկրների առաջնորդների մակարդակով, և առաջարկել է հաջորդ հանդիպումն անցկացնել հունիսի 20-ից 30-ը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակն էլ հայտնել է, որ Ուկրաինան ռուսական պատվիրակությանը փոխանցել է երեխաների ցանկը, որոնք պատերազմի ընթացքում ապօրինաբար տեղափոխվել են Ռուսաստան և պետք է վերադարձվեն Ուկրաինա։
Ուկրաինացի երեխաների վերադարձն արդար և տևական խաղաղության անբաժանելի մասն է և վստահության հիմնական բաղադրիչ, մտադրությունների անկեղծության առաջին փորձությունը։ Սպասում ենք պատասխանի, գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է։
Ուկրաինայի նախագահն էլ Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկրների ղեկավարների հանդիպումից հետո հայտնել է, որ Թուրքիայի միջոցով Ռուսաստանին են փոխանցել անհրաժեշտ փաստաթղթերը և պատրաստվում են գերիների նոր փոխանակման։ Վլադիմիր Զելենսկին զգուշացրել է, եթե Մոսկվան չկատարի պայմանավորվածությունները, ապա պետք է էլ ավելի խիստ ճնշում բանեցվի Մոսկվայի վրա։
Եթե Ռուսաստանը Ստամբուլի հանդիպումը վերածի դատարկ խոսակցության, պետք է նոր մակարդակի ճնշում բանեցվի նոր պատժամիջոցներ և ոչ միայն Եվրոպայի
կողմից։
Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին հաստատել է, որ պայմանավորվել են գերիների նոր փոխանակում իրականացնել, ապա հավելել, որ Ռուսաստանն Ուկրաինային կփոխանցի 6000 մարմին։ Financial Times-ը հրապարակել է հուշագրի ուկրաինական տարբերակը, որով առաջարկվում է գերիների փոխանակում, ուկրաինացի երեխաների վերադարձ և 30-օրյա լիակատար հրադադար։ Իսկ տարածքային հարցերը պետք է քննարկվեն միայն հրադադարից հետո։ Ուկրաինան նաև պնդում է, որ հետագայում անվտանգության երաշխիքներ տրվեն և չի պարտավորվում հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին կամ Եվրամիության անդամակցելուց։ Բացի այդ, որևէ սահմանափակում չպետք է դրվի ուկրաինական բանակի կամ Ուկրաինայի տարածքում բարեկամ երկրների զորքերի տեղակայման վրա, պայմաններ, որոնց Կրեմլը հիմնականում դեմ է։ Թե ինչ է ասվում հուշագրի ռուսական տարբերակում, դեռ պարզ չէ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակ Գեորգի Տիխին ասել է, որ նոր են այն ստացել և դեռ պետք է ուսումնասիրեն։
Կրկին, մենք հենց նոր ենք այն ստացել, մենք դրա բովանդակության մասին իմացել ենք մի քանի ժամ առաջ, սա շատ լուրջ հարց է, քանի որ մենք փորձում ենք խաղաղության հասնել, բարերը նշանակություն ունեն։
Ստամբուլի բանակցություններից առաջ երեք Ուկրաինան անօթաչուներով հարվածել էր Ռուսաստանի խորքում գտնվող 5 մարզերում տեղակայված ռազմական օդանավակայանների, վնասել ավելի քան 40 ինքնաթիռ, որոնք կարող են միջուկային մարտագլխիկ ներկրել։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ Սարդոստայն անվանումով գործողությունը պատրաստվել է մոտ 1.5 տարի։ Անօթաչուներն արձակվել են Ռուսաստանի տարածքից, իսկ օպերատիվ շտաբը եղել է անվտանգության դաշնային ծառայության շրջանային գրասենյակներից մեկի մոտ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի նախկին սպա ավիացիայի փորձագետ Անատոլի Խրապչինսկին ազատության նստայիչ Եվրեմիա Հռուսալիկին տված հարցազրույցում ասել է, որ այս հարցակումը Ռուսաստանին կստիպի իր բոլոր օդանավակայաններն ապահովել ռադիոէլեկտրոնային և հակաօդային պաշտպանության միջոցներով, իսկ դա հավելյալ ռեսուրսներ է պահանջում, որը նրանք կցանկանային կիրառել Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։
Հետևաբար այստեղ հարց է ծագում, կամ նրանք առաջ են շարժվում Ուկրաինայի տարածքում, կամ կորցնում են թիկունքում լոգիստիկ աջակցությունը։
Երեք Ուկրաինային սահմանամերձ ռուսական Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերում երկու կամուրջը պայթեցվել կա 7-100-ից ավելի վիրավոր Ուկրաինան պայթյունների պատասխանատվությունը չի ստանձնել։ Գիշերը ռուսական հարվածից Զապորոժիայում սպանվել է 5, վիրավորվել 9 մարդ, եւս 6-ը վիրավորվել է Խարկովում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Իրանի միջև շաբաթներ շարունակված բանակցությունների արդյունքները մշուշոտ են չնայած Վաշինգտոնից Թեհրանից հնչած լավատեսական հայտարարություններին, կողմերը կարծեք թե ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս։ Թեհրանին չի հաջողվում համոզել ամերիկյան կառավարությանը, որ իր միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ բնույթի է։ Տրամփի վարչակազմը պահանջում է իսպար հրաժարվել ուրանի հարստացումից, եթե Թեհրանում ցանկանում են ազատվել ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցներից։ Հեղինե Բունյաթյանն է մարամասնում։ Իրանը մտադիր է մերժել միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու Միացյալ Նահանգների առաջարկը, հաղորդում է Ռոյթերսը, հղում անելով բանակցություններին մոտ կանգնած բարձրաստիճան իրանցի մի դիվանագետի։ Վերջինս պնդել է, թե ամերիկյան առաջարկները հակասում են Թեհրանի շահերին, մասնավորապես պահանջում, որ Իրանը լիովին դադարեցնի ուրանի հարստացումը և փակի միջուկային բոլոր օբյեկտները, որոնց վրա տարիների վեր միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել։ Դա մեզ համար կարմիր գիծ է, ասել է իրանցի պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով։ Արտգործնախարար Աբաս Արախչին էլ իր հերթին այսօր Եգիպտոսում ընդգծել. Իրանը ուրանի հարստացումից երբեք չի հրաժարվի։ Եթե բանակցությունների նպատակն է համոզվել, որ Իրանը չի ձգտում միջուկային զենքի, ապա կարծում եմ այդ հարցում հնարավոր է համաձայնության հասնել։ Սակայն եթե նպատակն է Իրանին զրկել իր խաղաղ միջուկային գործունեությունից, ապա անշուշտ համաձայնագիր չի կնքվի, ասել է նա։ Reuters-ն ու New York Times-ը ծանոթացել են ամերիկյան առաջարկներին, որոնք Սպիտակ տունն անցած շաբաթ փոխանցել էր Թեհրանին Օմանի միջոցով։ Ըստ New York Times-ի փաստաթղթով, Վաշինգտոնը պահանջում է լիովին դադարեցնել ուրանի հարստացումը Իրանի տարածքում։ Փոխարենը առաջարկում է ստեղծել էլեկտրաէներգիա արտադրելու տարածաշրջանային կոնսորցիում Իրանի, Սաուդյան Արաբիայի, արաբական այլ պետությունների, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ։ Դա մեզ համար ընդունելի չէ, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային։
Կոնսորցիումը այլ ընտրանք չէ և չի կարող փոխարինել ուրանի հարստացմանը երկրի ներսում։ Մեր կողմից դրական արձագանք չի ստանա որևէ տեքստ, որտեղ կլինեն ծայրահեղական պահանջներ և որը կանտեսի Իրանի ժողովրդի իրավունքն ու շահերը։
Ըստ արևմտյան պարբերականների, Թեհրանի համար անընդունելի է նաև այն, որ ամերիկյան առաջարկների փաթեթում որևէ հստակ տող չկա Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները չեղարկելու կամ սառեցնելու վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների առաջարկը լիովին միակողմանի է և չի կարող ծառայել Թեհրանի շահերին, սա գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի տեսակետն է, Ռոյթերսին ասել է իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետը, հավելելով. Վաշինգտոնն այս գործարքով փորձում է Իրանին ծայրաստիճան անընդունելի պահանջներ պարտադրել։
متنی که متضمن خواسته های
Մեզ համար կարևոր է Իրանի ժողովրդի նկատմամբ տասնամյակներ շարունակ կիրառված պատժամիջոցների վերացումն ապահովելն է, և ցավոք պետք է ասեմ, որ ամերիկյան կողմը դեռևս պատրաստ չէ պարզաբանումներ տալ այս հարցում։
Նախահատ շուտ
Վաշինգտոնից Իրանի այս հայտարարություններին դեռ չեն արձագանքել։ Օրեր առաջ, սակայն, Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլին Լիվիթը պնդել էր, թե Ամերիկան ընդունելի առաջարկներ է ուղարկել և որ դրանց ընդունումը բխում է իրանական կողմի շահերից։ New York Times-ի փոխանցմամբ այս ընթացքում իրանական կողմն էլ ձեռքերը ծառաջ չի նստել։ Թերթի տրամադրության տակ են հայտնվել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերջին երկու զեկույցները, որոնք էլ ավելի են խորացրել մտահոգությունները Իրանի միջուկային կարողությունների վերաբերյալ։ Փաստաթղթերից մեկով մասնավորապես ասվում է, որ Իրանը ուրանի հարստացումը հասցրել է 60%-ին, որը մեկ քայլ է զիջում միջուկային զենք արտադրելու համար անհրաժեշտ չափանիշներին։ Ընդ որում, եթե նախագահ Թրամփի պաշտոնամուտի մեկնարկին Իրանն ուներ այդ աստիճան հարստացված 605 ֆունտ ուրան, ապա հիմա ծավալը հասել է 900 ֆունտի։ Այլ կերպ ասած, եթե փետրվարին Իրանը կարող էր դրանով 5-ից 6 ատոմային զենք արտադրել, ապա հիմա հարստացված ուրանի քանակը կբավականացնի մոտ 10 ռումբի արտադրության համար։ Այս տեմպերով Թեհրանը փորձում է հավելյալ լծակներ ձեռք բերել Ամերիկյան կողմի հետ բանակցություններում, փաստում են միջազգային փորձագետները, ընդգծելով, որ այս պահին Իրանը միջուկային զենք չունեցող, բայց այդքան բարձր մակարդակի հարստացված ուրան ունեցող միակ երկիրն է աշխարում։ New York Times-ի տրամադրության տակ է հայտնվել նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մեկ այլ գաղտնի զեկույց, որի համաձայն Իրանը դեռևս մեկ տասնամյակ առաջ 2000-ականների սկզբներին ատոմային զենքի փորձարկումներ է իրականացրել։ Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը տարիներ առաջ պնդել էր, որ այդ ծրագիրը կասեցվել է 2003 թվականին։ Իսրայելը, սակայն, հայտարարում է, որ դրա որոշ տարեր շարունակվել են Իրանի առաջատար միջուկային գիտնական Մոհսեն Ֆահրիզադեի ղեկավարությամբ, ով սպանվեց 2020 թվականին Իսրայելի կողմից իրականացված հատուկ գործողությունից հետո։ Ակնկալվում է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հայտնաբերած այս փաստերի հիման վրա 4 արևմտյան պետություններ բանաձևի նախագիծ կներկայացնեն, որը պետք է քննարկվի կառույցի հաջորդ շաբաթ կայանալի քնիստում։ Աշխարհը պետք է հիմա գործի Իրանին կանգնեցնելու համար, նախորդին հայտարարել էր Իսրայելի վարչապետը։ Ավելի վաղ ամերիկյան լրատվամիջոցները գրել էին, թե Բենյամին Նեթանյահուն փորձել է համոզել Միացյալ Նահանգների նախագահին հարվածներ հասցնել Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, հորդորել է նախ փորձել խնդրի կարգավորման դիվանագիտական ճանապարհը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերջին զեկույցներն ու ամերիկյան առաջարկներին Թեհրանի բացասական պատասխանը, սակայն, էլ ավելի են բարդացնում դիվանագիտական այդ գործընթացը, փաստում է New York Times-ը։
Ու
Արգելյուն կնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է, եթե չեք հասցրել լսել ռադիո հաղորդումը, տեղեկացնեմ, ռոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում իր աշխատանքն է սկսում։ Մեր լրատվական թողարկումը, հիշեցնեմ, այսօր մենք պատմում ենք եկեղեցու դեմ վարչապետ Փաշինյանի կողմից շարունակվող սկանդալային արշավի մասին, այսօր էլ նա կաթողիկոսի կուսակրոնությունն է կասկածի տակ դրել։ Իշխանություն եկեղեցի հակամարտությունն է Facebook-ից իրական կյանք է տեղափոխվել։ Իշխանամերձ մի բլոգեր որոշել է անձամբ հաշիվներ պարզել, այցելել է եկեղեցու տարածք, վիրավորել քահանային սեռական բնույթի հայհոյան քնչեցրել։ Հետևում ենք մայրաթորում մեկնարկած Գերագույն հոգևոր խորհրդի արտահերթ ժողովին, ակնկալվում է եկեղեցու պաշտոնական հայտարարությունը վարչապետի արշավի վերաբերյալ։ Այսօրվա մեր ծրագրում նաև հանդրադառնում ենք ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանի պաշտոնանկությանը և փորձում պարզել, թե որ հարցերում նա չի գոհացրել բարձրագույն իշխանությանը և ով է փոխարինելու նրան ուժային կառույցի ղեկավարի պաշտոնում նախընտրական տարում։ Այս ամենի մասին մեր ռեպորտաժները կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի եթերում, մենք ակտիվ ենք նաև Facebook-ում, YouTube-ում, Telegram-ում և Instagram-ում։ Բաժանորդագրվեք մեր էջերին և առաջինը և մանրամասն տեղեկացեք գլխավորի մասին։ Ռադիոյեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։